aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Persoanele LGBT din Republica Moldova se pot baza din nou pe Uniunea Europeană. Parlamentul de la Chișinău modifică legea antidiscriminare la cererea Bruxellesului ca să cuprindă această minoritate în mod explicit. Cum a schimbat războiul din Ucraina procesul de negociere pentru reglementarea transnistreană, răspunde șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, aflat la final de mandat.
Evident, o schimbare cu care noi confruntăm după 24 februarie, după atacul Rusiei asupra Ucrainei, este că noi avem doi mediatori care, de fapt, sunt în stare de război.
Rubrica Lumea din Jur de săptămâna aceasta, de astăzi, este o investigație a Europei Libere asupra mutărilor de personal militar făcute de Rusia în foste republici sovietice pentru susținerea șubredului front ucrainean. Ca și în alte țări este europene cu societăți conservatoare, în Moldova persoanele LGBT+, datorează protejarea de discriminare și persecuție, atâta cât este, mai ales Uniunii Europene. Apărarea drepturilor omului prin lege este una din condițiile atașate de Uniunea Europeană la primirea Moldovei în clubul țărilor candidate la aderare în vară, iar Parlamentul de la Chișinău și-a trecut pe agenda modificarea legii antidiscriminare veche de 10 ani, astfel ca să include explicit protejarea persoanelor LGBT+. O relatare pe această temă am primit de la Ala Ceapai.
Parlamentul urmează să voteze pentru includerea orientării sexuale și identității de gen în legea antidiscriminare, cele două sintagme care au stârnit multiple nemulțumiri și proteste ale grupurilor religioase și conservatoare în 2012 la adoptarea legii au fost excluse din lista criteriilor de nediscriminare, orientarea sexuală regăsindu-se doar în articolul care stabilește că nicio persoană nu poate fi discriminată la locul de muncă în baza orientării sale sexuale. Proiectul de modificare a legii elaborat de Ministerul Justiției extinde lista criteriilor protejate de discriminare și cu altele noi, cum ar fi originea socială, starea de sănătate, statut HIV și averea. Președintele Consiliului pentru Egalitate, Jan Feldman, a spus Europei Libere că extinderea listei criteriilor protejate de discriminare după 10 ani de la adoptarea legii este mai curând formală și simbolică.
Din punctul de vedere Consiliului, asta n-ar face nicio diferență, fiindcă noi și așa dăm decizii de constatare pe aceste criterii, dar simbolic și din punctul de vedere legislativ este important.
Modificările reies din angajamentele incluse în acordul de asociere și în lista condițiilor de preaderare la Uniunea Europeană și au scopul să îmbunătățească atât legislația antidiscriminare, cât și activitatea Consiliului pentru Egalitate. Proiectul prevede, între altele, majorarea numărului de angajați ai Consiliului în contextul creșterii de la an la an a plângerilor examinate de acesta.
Sunt două părți. Partea asta de creșterea numărului de personal, care este foarte importantă. Altă parte este eficientizarea și aducerea legislației la realitățile, cum examinează, cum decurge examinarea plângerilor depuse la Consiliu. Proceduri, cum trebuie făcute audieri, deliberări.
Explică Jan Feldman. Pentru votul în lectura a doua, Consiliul pentru Egalitate va propune și o modificare prin care să îi se ofere dreptul de a sancționa direct și nu prin instanțe de judecată actele de discriminare probate, drept de care beneficiază, de exemplu, instituția similară din România, precizează Jan Feldman.
Consiliul acum constată contravenție și trimite proces verbal în instanță de judecată, ca instanță de judecată să aplică sancțiune. Asta tergiversează procesul și știți că în codul contravențional, în termenul de prescripție, doar un an, în instanță se amână de două ori și s-a terminat povestea. Consiliul nu cere nimic mai mult decât un simplu polițist care când te oprește îți dă direct amendă, cifra pune în proces verbal.
Cel mai recent sondaj privind percepțiile și atitudinile față de egalitate arată că 64% dintre respondenți ar exclude din Republica Moldova persoanele LGBT+. Dintre minoritățile prezente în sondaj, acest grup este acceptat în cea mai scăzută măsură, urmat de altele ca HIV pozitivi, foști deținuți, romi, persoane cu dizabilități sau minorități religioase. Comparativ cu anul 2018, când a fost făcută o cercetare similară, percepțiile față de persoanele LGBT+ s-au înrăutățit, atestă sondajul realizat în perioada iulie-noiembrie 2021 de compania IMAS. Potrivit cercetării, percepțiile oamenilor despre persoanele LGBT+ sunt dominate, citez, în mod categoric de atribute negative. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Diplomatul german Klaus Neukirch este unul din emisarii occidentali cu cea mai mare experiență în chestiuni moldovenești. El a fost mai întâi adjunctul șefului misiunii OSCE din Republica Moldova în anii 2008-2011, revenind apoi în 2018 ca șef al reprezentanței moldovene a OSCE. Acum, la final de mandat ca șef, colega noastră de la Chișinău, Eugenia Crețu, l-a întrebat cum a modificat conflictul armat devastator din Ucraina vecină datele conflictului înghețat din regiunea transnistreană.
Evident, o schimbare cu care noi confruntăm după 24 februarie, după atacul Rusiei asupra Ucrainei, este că noi avem doi mediatori care, de fapt, sunt în stare de război. Și asta are un efect asupra procesului de negocieri, în primul rând asupra funcționarea formatul 5+2. A doua efect este că după 28 februarie, Ucraina a închis hotarele modul Ucraina la segmentul transnistrean și asta înseamnă că foarte multe discuții care nu am portat după aceasta, în formatul 1-1, grupul de lucru, se axează în primul rând de probleme care creat închiderea hotărilor, dar desigur și avem un impact foarte mare asupra toată Republica Moldova, inclusiv de transistă, din cauza că portul în Odessa nu mai lucrează, legătorul logistic care avea înainte și Chișinău și Tiraspol nu mai funcționează și asta, aș spune așa, a afectat agenda procesului în ultima 6 luni.
Există oportunități noi reale în soluționarea conflictului acum în noul context sau perspectivele sunt mai sumbre ca niciodată?
Antuna există opțiuni, atunci există posibilitatea de a folosi o situație pentru schimbare. Dar ultime 6 luni, noi toți împreună, în primul rând, să ne-am concentrat că să stabilizăm.
Klaus Neukirch, intervievat de Eugenia Crețu.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Rusia nu declară mobilizare generală, deși a suferit pierderi grele pe frontul din Ucraina în cele peste 6 luni care au trecut de la lansarea invaziei. În timp ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky vorbește despre stabilizarea zonelor care au fost eliberate în cursul recentei contraofensive în est și în sudul țării, la Moscova, ministerul rus al apărării anunță regrupări și întăriri de trupe în Donbass. De unde vin noile trupe și despre câți soldați ar putea fi vorba? Reporterii Europei Libere din Kârgâzstan și Tajikistan au aflat că sute de militari de la bazele ruse din cele două țări central-asiatice au fost trimiși pe front în Ucraina. Mai mulți locuitori din orașul Kant din nordul Kârgâzstanului au declarat reporterilor Europei Libere că sute de militari de la baza aeriană rusă din oraș au fost trimiși să lupte în război în Ucraina. Potrivit unor martori oculari, circa 300 de soldați din regiunea rusă Tuva fuseseră dislocați la baza aeriană Kant la sfârșitul lui 2021, cu doar câteva luni înainte de invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina pe 24 februarie. Dar nu i-am văzut aici de când a început războiul din Ucraina, a declarat Europei Liberă un bărbat care locuiește în apropierea bazei la aproximativ 20 de kilometri est de capitala Bishkek. Unul dintre recruții din Tuva mi-a spus odată că ar putea să fie trimis în război, a adăugat bărbatul. Din motive de securitate, reporterii Europei Libere în Kârgâzstan nu dezvăluie numele persoanelor cu care a stat de vorbă. Un scenariu similar se repetă în Tajikistan. Mai multe surse au declarat reporterilor Europei Libere că aproximativ 1500 de militari au fost trimiși de la o mare bază militară rusă pe front în Ucraina. Este vorba de cea mai mare bază militară pe care Rusia o are în afara granițelor. Încă aproximativ 600 de soldați ar urma să plece pe frontul din Ucraina de la alte facilități militare rusești situate în capitala tajică Dushanbe și în orașul sudic Bokhtar, au spus acelea surse. Ambele țări central-asiatice, Kârgâzstan și Tajikistan, aliate cu Moscova, găzduiesc câte o mare bază militară rusă, care au mai multe facilități răspândite în cele două țări. Se relatează că în Tajikistan ar fi staționați aproape 7.000 de militari ruși, în Kârgâzstan numai 500, dar cifrele nu pot fi confirmate din surse oficiale. Ambele baze militare au primit mulți recruți noi înainte de lansarea invaziei din Ucraina pe 24 februarie. La vremea respectivă, la Moscova se afirma că este din cauza situației nesigure din Afganistan. Europa Liberă a solicitat un comentariu din partea oficialilor ruși de la bazele militare respective și de la ambasadele Rusiei, dar nu a primit niciun răspuns, așa că nu poate verifica independent relatările despre dislocarea militarilor ruși din cele două state central-asiatice pe frontul din Ucraina. O organizație neguvernamentală însă din regiunea rusă Tuva și văduva unui soldat decedat pe front au confirmat pentru Europa Liberă că un număr necunoscut de recruți din această zonă a Rusiei au fost într-adevăr trimiși de la Kant, din Kârgâzstan, în Ucraina, iar câțiva dintre ei au fost și uciși în lupte. În cazul recruților ruși din Tajikistan, plecarea lor pe frontul din Ucraina a fost confirmată pentru reporterii Europei Libere de mulți localnici, de proprietari de magazine și restaurante, de taximetriști, care au declarat că militarii ruși le erau clienți, dar numărul lor a scăzut simțitor. Angajatul unui depozit de alimente care ține de baza militară rusă din Tajikistan, un civil, a declarat și el Europei Libere, sub acoperirea anonimatului, că a livrat mult mai puține alimente în ultimul timp. Din câte știu, cam 1500 au fost trimiși de aici în Ucraina, a povestit el. Li s-a spus că sunt detașați temporar numai pentru 4 luni, după care vor reveni. Nu s-au întors. Acum se spune că ar fi în vacanță, după ce și-au încheiat misiunea în operațiunea specială din Ucraina, a mai spus angajatul depozitului de alimente. Serviciile occidentale de informație estimează că, până la începutul lunii august, Rusia ar fi pierdut 80.000 de militari în războiul din Ucraina, morți sau răniți. În septembrie, armata rusă a suferit multe pierderi ca urmare a contraofensivei surpriză lansată de Ucraina în nord-estul și sudul țării. Toate acestea, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, declara marți 13 septembrie că nu se discută o posibilă mobilizare generală. Moscova susține că în Ucraina luptă numai soldați profesioniști angajați cu contract. Însă au apărut în timp relatări despre mercenari care ar lupta alături de armata rusă și despre recrutări făcute în închisori. Pe de altă parte, mulți recruți au declarat că s-au angajat în armată fără să știe că vor fi trimiși vreodată pe front în Ucraina.
De la începutul invaziei rusești, orașul Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, a fost în mod constant supus bombardamentelor, însă forțele armate rusești n-au reușit să-l cucerească. Cum trăiește acum orașul după recucerirea regiunii înconjurătoare Harkov de către forțele ucrainene, aflăm dintr-un reportaj al postului nostru de televiziune Current Time, rezumat de Radu Benea.
La întrebarea cum trăiești, Igor răspunde fără tragere de inimă. Nici cum, pentru că nu mai am unde trăi. Apartamentul s-a prăbușit, totul s-a prăbușit. Imediat o să vedeți cu ochii proprii. Igor trăiește pe ultima stradă din cartierul Saltovka de Nord, la intrarea din Harkov dinspre Rusia. Pe aici forțele rusești au încercat să intre în oraș. Pur și simplu nu credeam că va începe războiul, este fraza pe care Igor o repetă de mai multe ori. O frază care poate fi auzită adesea în Harkov, care n-a crezut până în ultima clipă că va fi atacat.
Acesta este domnul care mi-a prăjut. Așa se nu știu, живу или существую.
Aceasta este casa în care am trăit. Acum nu mai știu, trăiesc sau exist, spune Igor. Blocul său a fost lovit de 16 ori de rachete și obuze de artilerie. În locul bucătăriei acum este o gaură imensă care se întinde în jos până la parter. Igor trăiește în apartamentul vecin. Doarme sub două plăpumi, vremea este tot mai rece. Este singurul care a rămas să locuiască în casa cu 9 etaje. Are grijă de lucrurile vecinilor și ajută pe cei care s-au întors. Astăzi o ajută pe Любов Петровна.
Посмотрите, какая красота. Зимы не было полгода.
Priviți ce frumusețe. Floarea aceasta nu a fost udată o jumătate de an, dar este vie și înflorește. Vedeți câte plante am? S-au uscat, iar asta trăiește, spunându-ne că și noi vom trăi aici, în ciuda tuturor. I-am văzut și eu pe ruși. Pe 26 februarie chiar am discutat cu ei. Veneau pe tancuri și au făcut ochii mari, pentru că, scuzați-mă, i-am întâmpinat cu înjurături. Le-am spus că eu sunt populația vorbitoare de limbă rusă, iar ei s-au mirat. De ce nu ne întâmpinați? De ce nu vă bucurați? Doar suntem eliberatori. Любов este medic din Harkov. În primele zile ale războiului spera că va scăpa cu bine. Am văzut cum tancul trage într-un bloc cu 9 etaje, pur și simplu. Mama mea are 92 de ani și spune că i-a supraviețuit lui Hitler, dar n-a văzut așa ceva. Любов a plecat din Harkov în Polonia, deși s-ar fi putut duce în orice țară a lumii în care a mai călătorit. S-a întors în Kiev. La Harkov a venit pentru câteva zile și l-a rugat pe Igor să pună obloane la ferestre. Ea spune că ar putea să revină, dar nu pentru mult timp. În cartier nu există apă, gaz și lumină. Uneori aici aduc ajutoare umanitare, dar magazinele nu lucrează. În orașul Harkov au rămas puține întreprinderi funcționale. De regulă sunt mici întreprinzători. Este problematic și periculos să ții deschise spații mari în condiții de război și mai ales în apropiere de granița cu Rusia. În centrul orașului lucrează doar câteva cafenele și magazine alimentare mici. La periferie, în cartierele dormitor, în special în partea de nord a Harkovului, mai aproape de frontieră, aceste funcții sunt preluate în principal de piețe, unde găsești însă doar lucruri de prima necesitate.
Ceaiul berut, nu, deci hleb, nu, hleb, pecenia.
Pentru ceai luăm pâine și biscuiți, chifle, dar astăzi nu sunt, ne-au spus câțiva vizitatori. Comercianții afirmă că lumea cumpără mai rar fructe sau legume. Prune cumpără, pentru că prețul este bun, 20 de hrivne pentru un kilogram, spune o vânzătoare, iar o cumpărătoare explică. Mulți au rămas fără surse de existență, de aceea trebuie cumva să supraviețuiești. La taraba cu haine de alături nu se vede niciun client.
Vedeți, ne-a doi dușineți.
Vedeți, nu e niciun suflet aici, spune vânzătorul. Nu mai este cerere, absolut deloc.
A ce e netul?
După contraofensiva ucraineană de succes, businessul a început să revină în oraș. Acest lucru se poate observa mai ales în centru, dar nu și la periferia sa nordică deocamdată, spun localnicii. Iar Saltovka de Nord pare să fie locul unui optimism disperat și al speranței.
Я просто оценил того, что я лишился. Ni mașină, ni garaj, ni cartier, nici.
Am analizat ce am pierdut. Nici mașină, nici garaj, nici apartament nu mai am. Nimic. Și acum noi înțelegem că ni s-a dat o singură viață și că alta nu va fi, spune Igor, adăugând că de aceea și decis să-și ajute vecinii.
Поменялось, конечно, на 100% это всё.
Totul s-a schimbat, 100%. Nu am de gând să plec nicăieri, iar ce va fi mai departe nu pot să știu, spune bărbatul.
Ofensiva desfășurată în ultima săptămână de forțele armate ucrainene, mai ales în nord-estul țării, în regiunea Harkov, a surprins plăcut aliații occidentali ai Kievului. O relatare pe această temă am primit de la Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Presa americană relatează că nici Pentagonul nu s-a așteptat ca ofensiva ucrainiană să avanseze atât de rapid. 4 oficialități occidentale au declarat pentru Politico că s-a știut despre intenția ucrainienilor de a ataca în două direcții, dar că succesul aproape imediat din nord nu a fost anticipat. Toată lumea a fost surprinsă să vadă cum au fugit rușii, a declarat o oficialitate ucrainiană sub beneficiul anonimatului. Oficialitatea americană a spus că ofensiva de la nord a fost purtată cu o forță militară relativ redusă numeric, doar câteva brigăzi cu câteva mii de militari fiecare. Multe dintre pozițiile rusești aveau recruți recenți, cu pregătire insuficientă sau forțe din regiunile ocupate ale Ucrainei, care au fost lesne înfrânte sau puse pe fugă. Anvergura și ritmul ofensivei ucrainiene au fost ajutate de armament occidental, în special lansatoare de rachete de mare precizie și piese de artilerie livrate de Statele Unite. Radarele americane au permis ucrainienilor să localizeze obiective de artilerie rusești cu doar câteva minute înainte de a declanșa atacuri. Și la ofensivă a contribuit și un număr de vehicule blindate donate de Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Mulți militari ruși s-au retras peste graniță în Rusia, alții au abandonat echipamente militare, ceea ce pare să indice deriva centrelor de comandă și control ale armatei ruse. Statele Unite au oferit și oferă ucrainienilor informații cu privire la terenul ostilităților, cu imagini din satelit și alte surse, folosite de Kiev pentru a lua decizii și targeta mișcările de trupe ale inamicului. O sursă de la Ministerul American al Apărării arată, citez, firește că le oferim informații cu privire la condiții, dar în cele din urmă alegerea le aparține ucrainienilor. Conducerea Ucrainei hotărăște cum să poarte contraofensiva. Cercetătorul Michael Kaufman spune că, citez, rămâne de văzut acum dacă Ucraina poate folosi momentul favorabil din Donbas pentru a continua ofensiva. Forțele ruse se vor regrupa probabil și încerca să contraatace. Kaufman crede că Ucraina are acum un moment favorabil, în timp ce pe rușii care încasează aceste lovituri îi așteaptă o iarnă grea. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales pentru rubrica sa Revista Presei Internaționale, printre altele, comentarii despre ascensiunea extremei drepte în Suedia.
Guvernul de centru-stânga al Suediei a demisionat ieri seară după ce o coaliție încă informală și amorfă deocamdată de partide de dreapta și extrema dreaptă a învins în alegerile generale. O victorie ce pare că va da peste cap politica suedeză și reputația țării ca sanctuar pentru idealurile progresiste și pluraliste. Thrillerul electoral, cum îl numește Verdensgang, cotidian din vecina Norvegie, s-a încheiat așadar și așteptarea chinuitoare, cum scrie El País în Spania, s-a transformat într-o dezamăgire pentru socialdemocrați. Alegerile de duminică, cu rezultat atât de strâns încât a durat 3 zile pentru a număra buletinele de vot, au oferit 176 de locuri blocului de dreapta și 173 celui de centru stânga. Este o majoritate mică, dar e o majoritate, a recunoscut Magdalena Andersson, șefa guvernului și șefa socialdemocraților, când și-a anunțat demisia ieri seară. Un tsunami politic similar pare însă a se pregăti și în Italia. Le Monde la Paris deschide numărul de astăzi cu o analiză a situației preelectorale din Italia, unde partidul favorit rămâne gruparea neofascistă Fratelli d'Italia, în perspectiva alegerilor generale din 25 septembrie. Tot în Franța, săptămânalul politico-satiric Le Canard Enchaîné îi face un portret cu vitriol Giorgiei Meloni, șefa neofasciștilor din Fratelli d'Italia. Totuși, Le Canard Enchaîné recunoaște că de când întreaga presă o prezintă pe Giorgia Meloni ca posibila șefa unui ipotetic viitor guvern de dreaptă și extrema dreaptă, ea și-a mai edulcorat imaginea pentru a liniști alegătorii încă nehotărâți. Ideea din Canard Enchaîné este că dacă Giorgia Meloni va conduce viitorul guvern, ea se va potoli odată ajunsă la putere sub presiunea tehnocraților de la Bruxelles, a celorlalte capitale și a băncii centrale europene. Asta nu o împiedică însă pe această femeie pe care Silvio Berlusconi a vrut să o pună odinioară în fruntea Ministerului Tineretului să tune în permanență împotriva lobby-ului LGBT din Italia, din Europa și din lume. În același timp, Le Canard Enchaîné dă un exemplu clar de reorientare oportunistă a șefei extremei drepte italiene. În momentul anexării Crimeei de către Rusia lui Putin, Giorgia Meloni s-a declarat cu totul împotriva sancțiunilor impuse Moscovei. Acum, iată însă că ea a devenit radical atlantistă, pro-NATO și sprijină pe față Ucraina. Era însă de așteptat ca ea să caute să facă pe plac Europei. Italia beneficiază de cel mai important plan de redresare economică din Uniunea Europeană, plan finanțat de ceilalți, 191 de miliarde de euro. Cât despre simpatia pentru Putin și Rusia, Washington Post tocmai a revelat că, potrivit unor documente desecretizate, Rusia a direcționat cel puțin 300 de milioane de dolari către partidele politice și politicienii din peste două duzini de țări din 2014 încoace, în încercarea de a influența tendințele politice dincolo de granițele sale, potrivit unei analize ale serviciilor de informații americane publicate de Washington Post. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Citiți mâine în ziarul Gazeta de Chișinău un editorial semnat de scriitorul Mircea Veciobanu cu titlul Uniunea Europeană versus Europa Unită. Autorul scrie, citez, Ursula von der Leyen ne vede europeni, reconfirmând în recentul său discurs sprijinul pentru ascensiunea noastră europeană, una care durează de secole, chiar dacă ne aflăm aproape de centrul geografic al continentului. Autorul mai menționează că, citez, rușii aduceau moda europeană în Moldova, care trăise până atunci după modelul cultural, politic, vestimentar, oriental. Occidentalizarea se producea treptat, pe modele aduse din Polonia, Miron Costin, Constantinopol, Dimitrie Cantemir sau Rusia. Multora li se părea că modernitatea e rusească, nebănuind că moda era de împrumut. Citat încheiat. Noua paradigmă a UE și ritmul Chișinăului este titlul materialului semnat de Ilie Culca. Republica Moldova trebuie să-și consolideze efortul de înlăturare a factorilor care deturnează cursul european. Citez. Comisia Europeană conferă o oportunitate certă Republicii Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene, potrivit discursului din 14 septembrie al președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, iar Chișinăul trebuie să își consolideze eforturile pentru a îndeplini condițiile impuse de către Consiliul European până la sfârșitul anului curent. Citat încheiat. Un alt editorial cu titlul La moartea reginei Elisabeta a II-a l-a pregătit Adrian Ciubotaru. Autorul scrie, citez, Elisabeta a II-a a întruchipat ca la carte conceptul de monarhie constituțională. În ciuda răuvoitorilor și scepticilor care i-au redus mereu instituția și rolul jucat în viața socială și politică a țării la o caricatură, regina s-a ținut cu sfințenie de regulile și principiile care definesc, conform tradiției britanice, ținuta și prestația unui monarh, ale cărui puteri sunt limitate de un regim reprezentativ. Respectând în tocmai aceste limite, regina a salvat instituția monarhică, dăruindu-i un viitor într-o etapă a evoluției istorice care nu a favorizat și nici nu va favoriza curând ideea de monarhie. Citat încheiat. Tot mâine citiți un interviu realizat de Gazeta de Chișinău cu academicianul Mihai Cimpoi despre relația sa cu KGB-ul. La întrebarea dacă i s-a propus vreodată colaborarea cu KGB, academicianul a răspuns, citez. Cred că vă dați bine seama că nu putea fi vorba categoric de vreo colaborare și de vreo propunere făcută vreodată. Am fost pe de o altă parte a baricadei. Așa ceva nu s-a putut întâmpla ca atare. După cum mi-am dat seama din întâmplările cu securiștii oficiali, KGB-ul avea diferite semne de colaborare între ghilimele, printre care și prietenia între ghilimele, adică una mai inteligentă. Bineînțeles că am refuzat o astfel de prietenie între ghilimele. Citat încheiat. În paginile gazetei găsiți și un material despre depresie. Jurnalista Diana Botaru a cules povestea unei femei care a suferit și s-a tratat de depresie. Totodată a stat de vorbă și cu specialiștii. Citez. Depresia a devenit cea mai frecventă suferință mentală la nivel de comunitate, potrivit specialiștilor. Un studiu desfășurat de către Organizația Mondială a Sănătății a confirmat faptul că depresia afectează circa 121 de milioane de persoane de pe întregul mapamund. Citat încheiat.
revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.